Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, Hergot už je zase tady a od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Jakub Ort
a Jan Škrop. Dnes budeme mít aktuální politické společenské téma od sousedních Slováků. Jistě jste zaregistrovali referendum o rodině a právě o tom si budeme dneska povídat.
Je to tak a na začátku si pustíme nějaký tematický song, je to tak, Petře?
Je to tak, pustíme si písničku Same Love od Macklemora. To je píseň, která zvlášť loni byla hodně skloňovaná vzhledem k jedné události, která s tematikou taky trošku souvisí. A my se tak vrhneme do playlistu, který bude obsahovat samé queer kapely a solisty.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math.
Macklemore a Same Love v Hergotu Rádia Wave a také queer tématika a také referendum na Slovensku. To všechno nás dneska čeká, ale pěkně po pořádku. Nejprve tady máme zprávy. A začni ty, Jakube, ať máme legraci nějakou.
Já začnu, to je to sice netradiční, ale my se tou tradicí nenecháme svázat. Já mám na začátek spíše než zprávu pozvání. V úterý 17. února od 19.30 se uskuteční diskuze nazvaná Paříž Nigérie. Organizuje ji spolek studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a tématem bude srovnání různých reakcí v médiích i ve společnosti na teroristické útoky v Paříži a v Nigérii, které proběhly ve stejnou dobu. Ocituju z té pozvánky. V kontextu debat posledních týdnů vyvstala otázka, proč upřednostňujeme pařížskou tragédii před nigerijskou. Jednáme-li tak kvůli západním hodnotám, je na místě se tázat, jaké západní hodnoty to jsou a jakými hodnotami se cítíme ohroženi. Lze najít průnik těchto hodnot, takže hodnoty, západní hodnoty, křesťanské hodnoty, to je podle mě samo o sobě zajímavé. Téma a kromě zajímavého tématu se můžete těšit podle mě na dost zajímavé hosty. Moderátorem diskuze bude Josef Šlerka a diskutovat budou katolický teolog a publicista Filip Outrata, orientalista Bronislav Ostřanský, kterého věrní posluchači Hergotu znají, a také bude diskutovat novinář Hasan Ezedine.
Tak to bude zajímavé a já teďka něco, který k Františkovi.
Jo, ten musí být v každých zprávách.
No
to je
jo,
jasný.
Ale tohle to není zrovna zpráva kontroverzní, ona se mnohem více týká mého oblíbeného salvadorského arcibiskupa Oscara Romera, kterého kdysi v roce 1980 zavraždili pravicoví extremisté. Byl zabit z nenávisti k víře a tudíž může být považován za mučedníka. Takový je ten verdikt římskokatolické církve. Romero je tak opět o krok blíže ke svatořečení. Byl podle vatikánského rozhlasu proslulým obhájcem lidských práv nejen podle vatikánského rozhlasu, připomínám. Vystupoval na obranu pronásledovaných a hájil je před represemi vládnoucího vojenského režimu a v mnoha částech Latinské Ameriky už v podstatě tak trochu je jako svatý brán. A já bych si přál, aby v tom zástupu těch svatých on jednou stanul. Myslím, že je to důležitá postava Latinské Ameriky.
Mě to netankuje, že bude někdo svatý, protože jsem správný evangelík, ale Romérovi rozhodně fandím i po jeho smrti. Co tam máš ty, Honzo?
Barma se oficiálně ohradila proti tomu, že v hlášení o stavu lidských práv v Barmě OSN používá pojem Rohingya. Což samozřejmě asi budeme muset trošičku vysvětlit. Pojmem Rohingya se označují barmští muslimové, kteří tvoří početnou menšinu se svébytnou kulturou. Vláda je perzekuje a mnohdy jsou nuceni žít v hrozných podmínkách, jejich postavení ve společnosti se mnohdy přirovnává až k apartheidu. Problém s termínem Rohingya z pozice barmské vlády je v tom, že vláda o této menšině mluví jako o Bengálcích, čímž navozuje představu, že jsou to cizinci, kteří tam jakoby nemají co dělat, kteří tam jakoby nepatří. V minulosti jsme už několikrát informovali o problémech, který muslimové v Barmě čelí, pro někoho možná stále překvapivě ze strany buddhistů především.
Kubo, ty už žádnou zprávu nemáš?
Já už žádnou nemám, já jsem se dneska soustředil na úplně jiný záležitosti než zprávy, takže moje chvíle nadejde po písničce a do té doby, pánové, je to vaše, já to budu jenom přihlouple komentovat.
Tak výborně. Fajn, my si ten ping-pong rozhodíme s Honzou. V minulém roce byl zaznamenán ve Velké Británii rekordní počet antisemitských incidentů. Organizace The Community Security Trust zaznamenala celkem 1168 případů, což je výrazný nárůst oproti 535 událostí z roku 2013. Já jsem se zakoktal u těch čísel, ale hlavně jsem se zakoktal u toho faktu, že je to za tu dobu, co se monitoruje ta situace, prostě úplně největší počet různých napadení, slovních nebo fyzických, různých osočování, vyhrožování a podobných věcí. Někam to poukazuje a moc se mi to nelíbí. Tak Honzo, něco hezčího?
Hezčího? Ano, mám zprávu, která souvisí hodně s naším dnešním tématem. Jane Ozen, jedna z předních osobností evangelikálního křídla anglikánské církve, se vyoutovala. Přihlásila se veřejně k tomu, že je takzvaně na holky, a i když to zkoušela změnit, nešlo to a svou orientaci tedy nakonec přijala.
To jsme o tom stejně.
Pár svých přátel informovala už v roce 2009, teď dělá veřejný coming out a zároveň otevírá organizaci s názvem Accepting Evangelicals, přijímající evangelikálové.
No, Kuba do toho vstoupil takovým zvláštním způsobem. Co si tím chtěl říct, Kubo?
No, že jsem to taky zkoušel změnit a nejde to, no.
A zkoušel si to změnit důkladně?
Důkladně jsem to zkoušel. No, necháme to být, pokročíme dál. Honza tady má další zprávu, ale já si ji vezmu, protože jsem brže krátká, tak aby nemluvil pořád on. Já jsem ji dneska náhodou...
Já tomu nemůžu uvěřit.
Takhle to prostě funguje, člověk přijde a bere. Já jsem ji dneska...
Ty prostě cítíš potřebu ovládnout ten prostor, i když jsi připravil svoji úbohou jednu zprávu, tak já, který jsem si dneska připravil 4 vážení přátelé, což je nadstandard, jsem trestán za to, že jsem aktivní člověkem, který se nic nenachystal.
Přesně tak. Ve městě Chapel Hills v severní Karolíně byli zavražděni 3 mladí lidé muslimského vyznání. Hlavním podezřelým je 46-letý Craig Stephen Hicks.
On to ani neumí přečíst.
Craig Stephen Hicks, který se hlásí k radikálnímu ateismu. Jak to spolu ale všechno souvisí nebo nesouvisí, to asi bude ještě předmětem vyšetřování. Nebo co si o tom myslí, Honzo, ty jako autor zprávy?
Já si myslím, že to spolu souvisí, zajímavý je pro mě ale to, že a na to upozorňovala spousta blogerů ve Spojených státech, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému napadení a útoku, jehož pachatelem je muslim, případně černoch, tak reakcí jsou velmi vyhrocené, vyostřené soudy o černoších a o muslimech. A v případě, kdy nějaký takovýhle člověk, ať už jeho ateismus v tom útoku hrál nebo nehrál roli, tak ta karta se vytahuje podstatně jiná. Tedy když běloch, který je křesťan nebo ateista, spáchá takovýhle čin, tak se zdůrazňuje to, že je to vyšinutý jedinec, který jakoby nepatřil do žádného širšího kontextu.
To je pravda. To jsem zažil s Andrejem Breivikem při jedné diskuze přímo, to někdo říkal, ale Breivik to nebyl křesťan a Evropan, to byl především psychopat. Mm-hmm.
No, já mám takovou zprávu, která je trošku drastická a zároveň taková trošku jako slavnostní. Týká se Arménie. V Arménii se chystá největší svatořečení v dějinách církve vůbec asi, i když ten proces svatořečení tam samozřejmě není totožný s tím, co podniká římskokatolická církev. Ale nicméně v tomto roce má být za svaté uznáno celých 1,5 milionu obětí genocidy, kterou na Arménech spáchalo Turecko v letech 1915 až 1918. Takže takhle plošně se to má jakoby udělat, protože oni je berou jako mučedníky a oprávněně, tak jsou prohlášeni za svaté.
To si myslím, že je dobrá zpráva, ještě by byla dobrá zpráva, kdyby to uznalo i Turecko, nejen Arméni sami, no. Ale to je ještě asi taková záležitost eschatologického výhledu.
Ano. Honzo, máš poslední slovo.
Mám poslední zprávu. Věděli jste, že Irsko je jediná evropská země, kde platí zákon proti rouhání?
Ne. Já to nevěděl.
Já taky ne.
K tomu zákonu se moc často nesahá. Je to takový ten zákon, který vlastně se nebere moc vážně, obvykle, ale teď hrozí vlastně první veliká výzva. V celé Evropě se ve velkém prodává zvláštní číslo časopisu Charlie Hebdo, který vyšel po tom strašném útoku. A někteří irští muslimové se ozvali s tím, že by možná bylo dobré to prodávání trochu omezit a právě se odvolávají na ten zákon proti rouhání, protože trvají na tom, že zobrazování proroka zvlášť formou karikatur je rouhání a tím pádem by ten zákon měl být nějakým způsobem aplikován.
To je docela zajímavý, to by mě zajímalo, co na to řeknou irští právníci a irské soudy, pokud to dojde tak daleko.
To bude ještě možná dost pěkná mela. No my si teďka už pustíme písničku před biblickým okénkem a mám tady píseň od zpěváka, původně zpěváka z kapely Block Party, který se jmenuje Kele, a jeho písničku, která je taky trošku o víře, jmenuje se Doubt.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrál Kele a skladba Doubt. My si dneska povídáme o slovenském referendu o rodině, které dopadlo docela fiaskem pro své zastánce, ale předtím se podíváme do Bible.
Tam jsem se díval pozorně, ale nic o slovenském referendu o rodině tam není. A nakonec jsem se rozhodl, že se nebudu soustředit ani na téma tradiční rodiny, dokonce ani na téma homosexuality, jak to občas někteří ty biblické verše používají.
No to mě teda zajímalo, o čem to dneska vlastně bude.
Jestli
si dělal, co chce dneska ten Jakub.
Mě tam zůstává ta rodina.
No, jo. Ani ta rodina tam vlastně nebude. Já jsem to vzal nějak úplně oklikou. Možná to spolu vůbec nesouvisí. Já jsem totiž si řekl, že se vrátím ke svému oblíbenému příběhu z první knihy Mojžíšovi, a to je příběh Jákoba. Jákoba mám moc rád a ten jeho příběh, vracím se k němu stále znovu. A teďka bych chtěl trošku mluvit a přečíst si ten text o tom požehnání, které Jákob dostal, které si tak trošku vybojoval a tak trochu vypodváděl. Teďka rozdělíme role. Petr bude vypravěč a protože by se to všechno nezvládlo, tak bude vypravěč a zároveň otec Izák. Honza bude Ezau a mě nezbývá kvůli svému jménu nic jiného, než být samotným Jákobem.
Jákob řekl otci.
Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat.
Izák však synovi řekl. Jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil.
To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh.
Izák řekl Jákobovi. Přistup, synu, sáhnu si na tebe. Jsi-li můj syn Ezau, nebo ne? Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl, hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté, jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. Řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau. On odvětil,
jsem.
Pak řekl, předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat. I předložil mu a on jedl. Přinesl mu i víno a on pil. Na to jeho otec Izák řekl, přistup prosím a polib mě, můj synu. Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy, hle vůně mého syna, jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán. Když Izák udělil Jákobovi požehnání a sotva, že Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku, přinesl jí otci a řekl.
Nechť můj otec povstane, a nají se z úlovku svého syna, aby mi mohl požehnat.
Jeho otec Izák se ho otázal, kdo jsi? Odvětil,
jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený.
Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jim zděšení. Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho jsem pojedl dříve, než si přišel a požehnal jsem mu. Požehnaní také zůstane. Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce.
Požehnej mě také, mě otče.
On odvětil, přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání. Ezau řekl.
Právem dostal jméno Jákob, to je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.
Já vám, kluci, děkuju za to dovedné dramatické stvárnění toho dramatického příběhu. Nechci tady mluvit o tradiční rodině, jak už jsem naznačil z toho, jak je v biblických textech představena tradiční rodina, bychom ostatně nakonec mohli být možná taky dost vyděšený, stejně jako byl vyděšený Izák, když zjistil, jak je to s tím Jakobovým podvodem.
Jsem rád, že to říkáš, protože v knize Genesis snad jediná zmíněná rodina není normální.
No, z našich pozic rozhodně ne, ale vlastně to spolu možná trošku souvisí, protože k té tradiční rodině rozhodně v té praotické době a k tomu jejímu pokračování, k udržení její existence patřilo právě to požehnání prvorozenému, o kterém už mluvil Honza, o kterém je řeč v tom příběhu. Prvorozený syn byl ten, kterému otec předal svou vládu nad rodinou, ale prvorozený také s tím požehnáním dostal boží zaslíbení, zaslíbení té boží blízkosti a ochrany. To je něco, co je tradice, tak je to nastavené, tak s tím počítají právě i ty praotecké příběhy, tak s tím počítal i ten Izák a proto se tak vyděsil, když zjistil, že to vlastně je jinak. Ale v tomhle příběhu se objevuje takový problém a ten problém se jmenuje Jákob. Na jedné straně je tradice požehnání prvorozenému, na druhé straně je člověk, který z těch tradičních pravidel vypadává. Je sice těsně druhorozený, ale chce mít také podíl na tom božím požehnání, chce také určovat svoji budoucnost, chce vstát v čele té rodiny. A to je pro mě na tomhle příběhu hrozně napínavý. Je to ten konflikt těch tradičních pravidel a toho sebepochopení nějakého jednotlivce, který z těch pravidel vybočuje. Jákob se k tomu postaví čelem, začne o požehnání pro prvorozeného bojovat, i když to odporuje tomu, jak to bylo v jeho době nastavené. A je nutno dodat, že to nedělá rozhodně v rukavičkách, používá ty podvody, používá úskoky, nakonec zažívá kvůli tomu také samotu a zažívá taky dost drsný konflikty s lidmi a nakonec i s Bohem, to se můžete dočíst v tom příběhu dál, v tom je pro mě taky hodně napínavý. O tom příběhu se zamýšlel jeden český marxistický filozof na konci 60. let, jmenoval se Vítězslav Gardavský a on napsal, že Jákobův příběh je příběh zrození lidské subjektivity. To je možná trošku složitý pojem, ale myslel tím to, že se tady rodí člověk, který se rozhodne sám bojovat o ten svůj osud, překročit podobu svého životu, kterou mu nalajnoval někdo zvenčí. Tenhle boj o tu vlastní subjektivitu nebo o to určení vlastního života je taky hrozně napínavý na tom Jákobově příběhu. Nedočteme se z něj, co je dobře a co je špatně. Není to tam přesně rozdělený, jestli je dobře ta tradice, která se musí za každou cenu zachovat, nebo jestli je dobře nějaká bezbřehá svoboda individua. Ale jedna věc je z toho biblického příběhu jasná. I když Jákob ten běh věcí porušil, i když to udělal vlastně nevybíravýma metodama, ten Bůh s ním pořád zůstal. Tím porušením těch tradičních pravidel se boží vztah člověku nějak nevyzmizíkoval ani nezmizel. Takže ten strach z toho překročení sice můžeme mít, ale bylo by dobré mít na paměti, že ten boží vztah k nám je silnější než všechny naše pravidla, ať už jsou dobrý nebo ne. A co si k tomu vezmete k tématu, to je na vás.
Já myslím, že jsi to pojal nesmírně zajímavě, úplně si mě upoutal k tomu příběhu, který je taky můj oblíbený. Teďka možná bychom mohli trochu rozkrýt už to, o čem to vlastně dneska bude hlavně, Honzo, ne?
Dáme si takové trošku faktografické okénko. Bavíme se o slovenském referendu o rodině, které proběhlo 7. února tohoto roku a konkrétně to o rodině znamená tři otázky, na které měli voliči odpovědět. První otázka. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné soužití osob, kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou? Druhá otázka. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám osob stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení, v závorce adopce, dětí a jejich následná výchova? Třetí otázka. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či eutanázie, pokud jejich rodiče nebo děti sami nesouhlasí s obsahem vyučování? Po odevzdání všech výsledků byla celková účast 21,41%, což není mnoho. Jedním z důvodů také byla strategie odpůrců toho referenda. Lidé, kteří nesouhlasili s touhletou konzervativní lobby, zdůrazňovali to, že o takových věcech se nehlasuje, že na špatné otázky nejsou dobré odpovědi, a také proto, že referendum by bylo platné pouze, pokud by se ho zúčastnilo alespoň 50% obyvatel, tak
50% voličů, což není to též, ale
oprávněných voličů, ano. I protože kampaň proti referendum byla vedena jakožto kampaň proti referendu, to znamená nejdeme, tak i proto ta účast byla nízká, tím pádem referendum je jako takové neplatné.
Možná k tomu ještě bych doplnil dvě věci. Za prvé, že tedy ten výsledek toho samotného referenda bylo asi 90% lidí, kteří hlasovali takzvaně třikrát ano, tedy na ty otázky odpověděli kladně. A ještě jedna věc, která zaznívala často v těch diskuzích a kterou je asi důležité říct, je, že vlastně všechno to, co to referendum požaduje nebo vůči čemu se vymezuje, tak vůbec neexistuje ve slovenském státu nebo slovenské společnosti. Není žádný zákon, že by homosexuálové mohli adoptovat děti, není vlastně žádná oficiální sexuální výchova na školách, takže je to trošku boj proti něčemu, co vlastně v té společnosti vůbec není přítomné.
A nebo je to příprava půdy pro něco, aby se něco nemohlo měnit nebo nějakým způsobem s tím hýbat. Já myslím, máme na to ještě chvilku čas, protože samozřejmě o tom podstatném si budeme povídat s hostem, který do toho vidí nejvíc. Bych se na chvilinku zastavil nad otázkami samotnými. Považuji se spíš za příznivce tradiční církve a tradičnějších názorů, no možná je to asi hloupost, ale možná v tom našem mini prostředí tady v Hergotu jsem nejtradičněji uvažující člověk, ale pořád se mi vracela znova a znova otázka nad tím, jak vlastně je celá ta situace postavena. V první otázce je teda snaha o to, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné soužití osob, kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou, což podle mého je spíš otázka skoro jazyková. Je to snaha o to fixovat nějaký termín pro určitou situaci a fixovat ho tak na pořád a na furt. A teď mi není jasné, protože tahle ta otázka referendová vznikla víceméně v katolickém prostředí, tedy v církvi, která mi není úplně vzdálená tou tradicí, jestli jde o to, aby to, co je liturgicky poměrně jasně dáno jako svátost manželství, tedy přešlo do obecného slovníku a bylo závazné i pro společnost v té části, která je třeba úplně ateistická nebo je jiných věr. To je pro mě jako veliký otazník, jestli s tímhle tím se má hýbat, a nebo jestli teda reálně vzniká nějaké ohrožení, že se stírá původní význam slova manželství a toho, co to vlastně ten pojem obsahuje pro většinu lidí pořád asi. Kolem dvojky, aby párům a skupinám osob stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení adopce dětí a jejich následná výchova, se samozřejmě rozvířila hlavně diskuze nad tím, že jeden ze slovenských politiků se nechal slyšet, že ústavní výchova je mnohem lepší varianta, než to, aby nějaké nebohé dítě vychovával homosexuální pár. Já si myslím, že ten člověk asi nikdy v životě nebyl v dětském domově. Já teď za sebe musím říct, že v 90. letech jsem poměrně často jezdil do dvou dětských domovů tady v České republice a viděl jsem ty podmínky, a já při všem svém tradičním uvažování nad rodinou prostě jsem přesvědčen o tom, že cokoliv je lepší než ústavní výchova.
Takže Petr jakožto tradicionalista by svěřil dítě do péče těm dvou homosexuálním hipstrům, které jste možná viděli v zakázané reklamně Aliance za
rodinu. Kdybych věděl, že jinak skončí v dětském domově, tak bych dvakrát neváhal, a to říkám naprosto vážně. A třetí otázka mi teda upřímně připadá úplně z jiného světa, protože se týká ne partnerského soužití a jeho různých forem a adopce, ale týká se sexuální výchovy na školách, což je zase zacíleno úplně do jiné problematiky. Takže mně přijde, že se vytvořil za zřejmě docela velkých úsilí a za velké peníze takový paskvil, kterým byla slovenská společnost zasažena na nějakou dobu. A detaily o tom nám poví náš host. Kdo to bude, Jakube?
Bude to Samuel Jezný, evangelický teolog, který je ze Slovenska, ze slovenské luterské církve, ale studuje na evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a tam jsme se také potkali a seznámili a tam jsem také přišel na to, že Samuel k tomu napsal několik článků a docela aktivně se v tom angažuje. No a Petře, já ti hrozně děkuji za tvůj zevrubný komentář ke každé, skoro exegetický, ke každé z těch referendových otázek a ještě bych tě poprosil o komentář k té písničce, která přijde a uvede nás do toho samotného rozhovoru.
Jak jsem sliboval, hrajeme tu samé queer kapely a tohle to nebude jinak. Máme tu kapelu Hunks and His Punks a písnička Lover's Lane.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Hunks and His Punks a jejich písnička Lover's Lane a my jsme se dostali do naší oblíbené fáze a sice do fáze rozhovoru.
Ano a v téhle fáze máme o to větší radost, že už tady máme našeho hosta, je to Samuel Jezný, student evangelické teologické fakulty v Praze na Univerzitě Karlově a zároveň člen slovenské luterské církve, tedy přesně evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku a Samuel se v těch diskuzích kolem referenda v církevních i necírkevních kruzích v posledních týdnech a měsících docela dost angažoval. Ahoj Samueli.
Ahoj.
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 Mohl bys nám na úvod říct, co tě jako studenta teologie dovedlo k tomu, že se zabýváš postavením LGBT komunity z hlediska křesťanských církví a právě v souvislosti s tím referendem?
Asi jsem byl nějak k tomu donutený tou situací v slovenských církvách. Mě ta téma původně nezaujímala nějak extrémně. Až na to, že keď sa začalo v tých církvách diskutovať veľmi agresívne, a veľmi demagogicky o tejto problematike, tak som nemohol mlčať, aby som sa necítil pred sebou nejaký obvinený.
Začalo ťa to baviť, to téma? Dostal ses do toho, že si říkal, že ťa k tomu donútili okolnosti? Seš rád, že ses do toho pustil, do toho tématu?
Asi áno, bolo to veľmi zaujímavé. Bolo veľmi zaujímavé diskutovať s ľuďmi, ktorí predtým tú problematiku nepoznali, brali to ako niečo úplne samozrejme, totiž, že kresťan musí odsudzovať homosexualitu ako niečo nemorálne, nesprávne, niečo, čo je proti Bohu. A keď viacerí z nich počuli argumenty proti strany, že existujú aj iné pozície, jednak exegetické, ale aj spoločenské, tak si celkom rozmysleli to svoje stanovisko.
Ty si řekl, že tě k tomu donutila ta situace, což my tady z Čech pozorujeme s velkým zájmem, protože u nás by to pole pro diskuzi vypadalo asi úplně jinak. Dovedeš nám nějak přiblížit, jakou hysterii vyvolala vůbec ta diskuze jenom kousek od našich hranic, protože Češi jsou známí tím, že jsou trochu zabednění vůči Slovákům a že moc to dění nesledují a moc se v tom taky neorientují, což se bohužel trochu týká i nás. My víme málo o tom, jakou atmosféru vyvolávají takové otázky u vás.
Postoj Slovákov k Čechom je asi podobný, pretože diskusie, ktoré boli v Česku o tejto problematike, napríklad keď Českobraterská cirkev evangelická v roku 2006 prijala stanovisko celkom otvorené k homosexuálom, tak Slovákmi to nejak veľmi nepohlo. Tá diskusia na Slovensku bola veľmi krátka, nedošlo sa k žiadnym záverom. Troška aktívnejšie sa diskutovalo v prípade cirkvi v USA alebo vo Švédsku, ktoré sa rozhodli homosexuálov akceptovať a dokonca sobášiť. Ale na Slovensku tá problematika sa začala vyostrovať až niekedy okolo roku 2010, keď niektoré politické strany sa rozhodli, že budú presadzovať práva homosexuálov a že sa pokúsia presadiť v parlamente zákon o registrovaných partnerstvách, čo zo strany rôznych kresťanských politikov vyvolalo veľmi veľké rozhorčenie, k ktorí hovorili o tom, že homosexuálovi je lepšie, keby mu zaviazali mlynský kameň na krk a hodili ho do vody a podobné veľmi ostré vyjadrenia na pôde parlamentu.
Tohleto vyjádření prošlo dokonce i českými médiami. Kdo je jeho autorem a z jakého prostředí pochází tenhle politik?
Je to Štefan Kufa, ktorý je rímským katolíkom. Jeho brat je známy zo slovenského prostredia ako rímskokatolícky kňaz, ktorý sa venuje bezdomovcom, ktorého vyjadrenia na adresu homosexuálov boli minimálne rovnako tak tvrdé v tejto diskusii. Častokrát ich prirovnával k prasniciám alebo k masovým vrahom, ktorí sa snažia o genocídu slovenského národa. Naozaj je z tejto katolíckej rodiny veľmi ostré. Tiež veľkú diskusiu v parlamente vyvolalo to, keď sa snažili kresťanskí poslanci hlasovať za rezolúciu o prenasledovaní kresťanov vo svete, kde sa slovenský parlament mal voči tomuto vymedziť. A rôzni pravicovo-liberálni poslanci sa rozhodli, že sa pokúsia presadiť to, aby do tohto dokumentu boli zahrnené aj sexuálne menšiny, čo samozrejme neprešlo vďaka ľavicovej strane Smer a rôznym kresťanským poslancom, ktorí tiež reagovali veľmi hystericky. A cirkev začala túto tému riešiť veľmi aktívne v roku 2013, potom ako cirkev otriasla kauza odvolania biskupa Bezáka, rímskokatolického biskupa, teda trnavského arcibiskupa konkrétne. A cirkev sa snažila zrejme nejakým spôsobom prekryť, podľa môjho názoru, tú problematiku, ktorá vznikla. A tak v adventnom pastierskom liste na prvú adventnú nedeľu 2013 sa cirkev rozhodla veľmi zaútočiť na homosexuálnu menšinu. Homosexuálov označila ako ľudí, ktorí presadzujú sodomský paškvil na Slovensku, ktorý pripravuje Boží trest, ktorí sa snažia o rozvrátenie morálky v slovenskej spoločnosti. A tento list vyvolal veľkú diskusiu jednak vnútri cirkvi a aj v spoločnosti, ako sa vlastne k tejto téme postaviť. Začiatkom roka 2014 vznikla tzv. Aliancia za rodinu, čo bola teda aliancia, ktorá oficiálne nehovorila, že je cirkevnou organizáciou. Bolo to združenie 100, neskôr až 140 organizácií, ktoré sa nejakým spôsobom venujú, alebo ktoré tvrdia, že sa venujú rodine. Medzi nimi je ale veľmi veľká väčšina cirkevných organizácií, ktoré buď jednak sa venujú mládeži, alebo sa venujú rodine, ale s tým, že ich motivácia k tejto činnosti je jednoznačne kresťanská, takže o nejakej nezávislosti od cirkvi je asi ťažké hovoriť. A do ktorej patria aj rôzne pochybné združenia, napríklad združenie, ktoré sa venuje informovaniu o rizikách očkovania, ako to nenazývajú, čo je v podstate slovenský antivax, čo je teda dosť pochybná činnosť.
Môžu sa zeptat, ty si mluvil o církvi, hlavně římskokatolické, ale v té problematice asi jsou zahrnuté různé církve. Jak to vypadá v těch ostatních prostředích? Je to rozrůzněný ten postoj k homosexualitě?
Velmi nie. Ty ostatné církve většinou římskokatolickou církev nasledují, alebo se do této problematiky vůbec nepúšťali. Zasiahla napríklad Ekumenická rada cirkvi, ktorá sa jasne vymedzila voči postoju jedného slovenského teológa, konkrétne novozákonníka Ondreja Prostredníka z Evangelickej bohoslovenskej fakulty, ktorý v januári 2014 napísal článok do celoštátneho denníka SME, v ktorom hovorí, že kresťan nemusí bojovať proti homosexuálom, ktorý nemusí tvrdiť, že homosexualita nie je niečo protikresťanské alebo protispoločenské, a kde hovorí, že riešením problematiky by mohlo byť napríklad zavedenie registrovaných partnerstiev a presadenie teda ústavnej ochrany rodiny, pokiaľ už kresťania teda tak trvajú na tom, že manželstvo je iba záležitosťou muža a ženy.
Co sa týče toho rozvrstvení kresťanských církví na Slovensku, tam je ešte to zmatení, ktoré mi bolo trochu objasneno z tvého článku, ktorý sme asi všichni, co sme tady četli, že vlastne ekumenické rady církví sú na Slovensku dvě. To znamená, že ten hlas, jakým vystupujú církve vůči společnosti, není dost přehledný. V čem sa tyhle ty dva proudy liší, kdo je vlastne součástí těch platform? Protože když ty řekneš, že ekumenická rada církví se nějak vyslovila, tak já vlastně nevím teďka, kdo zatím vlastně stojí konkrétně.
To je celkom zaujímavé. Ekumenická rada cirkví na Slovensku, ktorá teda nesie aj tento názov oficiálne, sa veľmi podobá na Ekumenickú radu cirkví v Českej republike. Až na to, že ju až tak nepočuť ako Českú ekumenickú radu, a posledné roky bola vo väčšine diskusí značne ticho. Tvorejú teda cirkvi väčšinou protestantské. Mm-hmm. Rímskokatolická cirkev nie je členom tejto Ekumenickej rady cirkví. Preto sa na pôde rímskokatolíckej cirkvi začali stretávať predstaviteľa kresťanských cirkví, ktorí si dali teda názov, že je to akési fórum najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku, kde sú teda jednak členovia Ekumenickej rady cirkví niektorí a rímskokatolícka cirkev, ktorí fungujú popri Ekumenickej rade cirkví paralelne. Toto je zaujímavé preto, pretože článok Ondreja Prostredníka podľa Ekumenickej rady cirkvi nebol v súlade s vyhlásením najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví, čiže Ekumenická rada cirkvi porovnávala dokument jedného konkrétneho teológa s vyhlásením paralelnej inštitúcie, ktorej vyhlásenie nikdy neprijala.
Mhm. Důvod, proč jsme si tě sem dneska pozvali, je referendum, které se 7. února uskutečnilo, které bylo i mezinárodně velmi sledované. A jeho výsledky jsou takový, že je neplatný, dostavilo se k němu něco málo přes 20% oprávněných voličů, potřeba by bylo 50%, aby bylo platný. Jak to hodnotíš? I s ohledem na to, že k římskokatolické církvi se hlásí přes 60% Slováků, jestli si to pamatuju správně, plus samozřejmě k dalším křesťanským církvím další Aliance za rodinu investovala do kampaně hodně peněz a byla ta kampaň hodně viditelná, přesto přišlo něco málo přes 20% lidí. Čím si to vysvětluješ?
Tak referendum bylo jednoznačně fiaskom pro slovenské církvy. K cirkvám na Slovensku sa hlási viac ako 75% obyvateľstva a aktívne sa na bohoslužbách zúčastňuje asi 40% slovenských obyvateľov nad 18 rokov. To sú výsledky prieskumu Slovenskej akadémie vied. A napriek tomu sa k referendu dostavilo iba 20% oprávnených voličov, čo je pre cirkev veľmi veľkým výkričníkom, keďže tá diskusia v cirkvách bola veľmi jednostranná, veľmi agresívna a veľmi aktívna. To vyzývanie kresťanov pred referendum zo strany kazateľov rôznych cirkví bolo veľmi jednoznačné. Kresťan môže hlasovať trikrát áno a hlasovať musí. Inou cestou sa kresťan vydať nemôže. A napriek tomu to referendum nebolo úspešné a došla najviac polovica aktívnych členov cirkví. To znamená, že mnohí členovia cirkví zrejme nesúhlasili s tým spôsobom, akým bola kampaň vedená, s tým, že cirkev sa takto angažuje v politike cez nejakú organizáciu, ktorá údajne s ňou nemá nič spoločné a ktorá napriek tomu presadzuje politickú agendu cirkvi v spoločnosti.
Znamená to teda, že se ukázalo také, že v těch církvích je určitá propast mezi těmi obyčejnými členy církví a církevním vedením?
Církevné vedenie na Slovensku evidentne žije v nejakej bubline. Myslelo si, že má o mnoho väčšiu podporu medzi občanmi na Slovensku, pretože jednak sčítanie obyvateľov a výskumy Slovenskej akadémie vied ukazovali, že aktívna je o mnoho väčšia časť občanov na Slovensku.
Honza už tady narazil na tu kampaň, ty si narazil na to, že ta Aliancia pro rodinu byla nějak propojená s církvemi. Mluvilo se i o tom finančním zajištění té kampaně. Katolická církev nějak přímo finančně podporovala tu kampaň, anebo se k ní jenom hlásila?
Ano, Římskokatolická církev mala zriadený fond na podporu prorodinných aktivít a jednou z činností tohto fondu byla podpora Aliancie za rodinu, teda finančná podpora Aliancie.
Ty jsi trochu narazil na to, kdo je Aliancia za rodinu. Pro mě to pořád je ještě jako trochu nejasný, co je to za lidi, za instituce, jak a proč to vzniklo.
No, ide o združenie zhruba 140 inštitúcií, ktoré sa venujú prorodinné činnosti. Väčšina z nich je teda jasne profilovaná ako kresťanská organizácia. Je tam napríklad spoločenstvo evangelické mládeže, čo sa protestantských cirkví týka, rôzne rodinné spoločenstva, spoločenstva, ktoré sa venujú podpore matiek s deťmi, ktoré sa venujú prevencii potratov napríklad a podobne. Tieto organizácie sa teda postupne združovali od začiatku roku 2014 do Aliancie za rodinu. Propagačné materiály Aliancie za rodinu boli šírené už necelý týždeň po založení Aliancie v rímskokatolických kostoloch. Takže to je tiež celkom...
Takže to ukazuje, odkud vychází tá iniciatíva?
Že tie slová, ktoré zneli z úst hovorcov Aliancie za rodinu o neprepojenosti na žiadnu cirkev, nie sú zrejme úplne pravdivé.
Dá sa říct, že by to bolo nejaké hnutí, ktoré má politické ambice ve smyslu zasahování do parlamentní politiky, kandidování v nejakých voľbách, ako když sa podíváš do budúcna, co ešte môžem od Aliancie za rodinu čekať?
O tom sa dosť diskutovalo. Veľa ľudí očakávalo, že po referende sa Aliancia za rodinu premení na politickú stranu. Ukazuje sa, že to nebolo úplne pravdivé očakávanie. Hovorcovia Aliancie za rodinu nemajú ambície vstupovať do politiky. Majú však ambície hovoriť s predstaviteľmi politických strán na Slovensku. Hovoria, že chcú, aby sa rodina stala centrom všetkých politík. A hovoria, že mandát, ktorý v referende dostali, a ktoré oni označujú za úspech napriek veľmi nízkej účasti, im dáva mandát na to, aby rokovali s politikmi, aby presadzovali svoje aktivity nejakým iným spôsobom.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pekne odplyť. Každou nedeli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Thank you.
stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořád Hergot, dohrali nám L'Homosexuel s písní You'll Always Be My Favorite Fascist. My si povídáme o slovenském referendu, o tom, jak dopadlo a o tom, jaké to je ve slovenské společnosti v tomto ohledu s teologem Samuelem Jezným.
Mě by zajímala jedna věc, kolem té politiky, tady byla diskuze o homosexuálních svazcích, adopci homosexuálů a o sexuální výchově, nicméně pravděpodobně to mělo i nějaké širší politické souvislosti. Byla nějaká témata, která ty lidi, kteří se aktivně účastnili v té kampani, spojovala, která s tím přímo nesouvisela. Já jsem si například všiml, že v některých kázáních třeba jednoho řecko-katolického kněze byl velmi výrazně zdůrazněný odpor k Evropské unii a naopak příklon k Rusku jako k Rusku putinovskému. Jsou ještě nějaká další témata, která třeba ty instituce a jednotlivce spojovala?
Za tými tromi otázkami je, ako si už povedal, jednoznačne odpor k Európskej únii. Kresťania na Slovensku si snažia nejakým spôsobom sugerovať, že sú prenasledovanou menšinou, ktorej sa snaží zlý Brusel alebo homoloby a podobné mýtické bytosti, ktoré sa snažia proste nejakým spôsobom diktovať, čo si kresťania majú myslieť, a pokiaľ si to nemyslia, tak sa ich snažia prenasledovať, čo samozrejme realite neodpovedá. Postavenie cirkvi na Slovensku je naozaj veľmi silné. Postavenie kresťanov na Slovensku nie je ohrozené žiadnym Bruselom ani ničím podobným.
Pak je tu možná ešte jedna podobná otázka. Témata homofobie často přebírají i ultrapravicové organizace. V poslední době se diskutovalo o vlivu, který získal Kotleba, vlastně neonacistický politik. Je tady nějaké spojení s touhle ultrapravicovou scénou?
Rímskokatolická církev na Slovensku je s ultrapravicovou scénou do značnej miery prepojená. Vychádza to už z histórie, keď počas druhej svetovej vlády v slovenskom štáte stál na čele rímskokatolický kňaz Jozef Tiso, ku ktorému sa hlásia tieto ultrapravicové združenia dodnes. Čo sa konkrétne Kotlebu týka, tak niekoľko rokov dozadu dostal oficiálne požehnanie od rímskokatolického biskupa Sokola, čo je celkom na pováženie. Rímskokatolická cirkev sa nevymedzuje voči rôznym xenofobným prejavom vo svojom vnútri. Známy je napríklad prípad rímskokatolického kňaza, ktorý v kázni označil Židov za tých, ktorí môžu za holokaust, a nenastalo žiadne potrestanie, čo sa cirkevných autorít týka.
Je aspoň tohle něco, proti čemu se vymezují ty ostatní církve, třeba ty protestantské církve nebo i evangelikální, tenhle příklon k té ultrapravici, nebo to nechává ostatní církve chladnými?
No, záleží od konkrétnych církví. To evangelické prostredie, teda to luterské prostredie, je na tom trocha lepšie, pretože mnohí luteráni sa počas Slovenského národného povstania zapojili do odboja proti klerofašistickému režimu na Slovensku. Maďarská reformovaná cirkev, teda reformovaná cirkev na Slovensku, je rozdelená podľa národnostného kľúča na väčšiu maďarskú časť a menšiu slovenskú časť, takže tam tieto témy až tak nerezonujú. A tie ostatné cirkvy sa samozrejme k neonacizmu až tak neprikláňajú, ale myslím si, že ich hlas nie je počuť tak, ako by mal byť počuť.
Týka sa to, tá absence toho hlasu i toho, že nezaznívá žádný protihlas vůbec proti tomu tíhnutí tímhletím směrem, proti té diskuzi, nebo se sformulovalo i něco proti, nějaké prohlášení církví, které s tím nechtějí mít nic společného, které do referenda nešly a které z podstaty odmítají vůbec takovou diskuzi?
Čo se oficiálních stanovisk církví týká, tak ty stanoviska byly vždycky proreferendové, alebo se církví k referendu nevyjadrovali vůbec. Kdo se vyjadroval kriticky k referendu, boli jednotliví teológovia, ktorí niekoľko dní pred referendom sformulovali vyhlásenie teológov k referendu, kde hovoria, že o takýchto otázkach by sa nemalo hlasovať vo všeľudovom hlasovaní, kde hovoria, že etické otázky by sa mali riešiť spoločenskou diskusiou, nie diktátom jednej skupiny ľudí voči ostatným. Tieto hlasy ale boli prekričané. Niektoré ultrakonzervatívne katolické združenia označili týchto ľudí za Judášov 21. storočia.
Četl som názor, že bez ohledu na to, že to referendum bylo fiaskem skutečne pro Alianci za rodinu, tak vlastne už tej kampani se podařilo něco, o co mohla taky Aliance usilovať, a to je rozdělení slovenské společnosti, vytvoření nějaké kulturní války. Máš dojem, že se třeba zhoršilo postavení LGBT komunity na Slovensku nebo v některých konkrétních souvislostech pod vlivem té kampaně Aliance za rodinu, pod vlivem toho referenda?
Myslím si právě, že by se mohlo zlepšit vzhledem na to, jak referendum dopadlo. kde padol mýtus o katolíckom Slovensku, Slovensku, ktoré je výrazne konzervatívne, keďže tieto témy zaujali 20% obyvateľov a 80% nepovažovalo túto tému za dosť hodnú toho, aby venovali 15 minút svojho sobotného času hlasovaniu. Takže si myslím, že politici na Slovensku by mohli byť trocha odvážnejší, aj čo sa týka odluky cirkvi od štátu, aj čo sa týka presadenia minimálne registrovaných partnerstiev a možno neskôr manželstiev a adopcií pre homosexuálov.
Ty sa zasazuješ nejakým spôsobom o práva té LGBT komunity z křesťanské pozice. Seš ve styku s nejakou organizací, ktorá by, nebo aspoň s nejakým neformálnym združením, ktoré by nejak spojovalo křesťany a křesťanky jiné sexuální orientace, než je ta heterosexuální. Máš vůbec nějaké takové kontakty na Slovensku?
Na Slovensku funguje združenie, ktoré sa volá Gay Christian Slovakia. Ja osobne s nimi v kontakte nie som, ale ostatní ľudia, ktorí sa tejto téme venujú, z kresťanských teologov, napríklad doktorant ETF Martin Kováč, sa v tejto téme angažuje a ja s nimi teda v kontakte.
Ještě taková zajímavá věc, na billboardech Aliance za rodinu byl vidět i papež František a byla to taková jako silná karta v tom, že papež František podporuje referendum. Co je na tom pravdy? Bylo to zneužití jeho tváře nebo skutečně referendum podpořil?
Tak podpora referenda byla deklarovaná aj v pastierskom liste, který bol čítaný v rímskokatolických kostoloch nedeľu pred referendom. Problém bol v tom, že stanovisko papeža Františka bolo iba vytrhnuté z kontextu a bola použitá iba jeho polovica. Tá prvá polovica, ktorá bola výrazne tolerantnejšia, bola z toho stanoviska vynechaná. Takže myslím si, že išlo o zneužitie jeho tváre a jeho stanoviska v prospech referenda.
My sme tady mluvili niekoľkokrát o tom, že ty sa venuješ té otázce hodne. Podíval sa nejak aktívne třeba na kampani proti referendu a tvoje angažovanost poznamenala tě nějak psychicky? Zažil si díky tomu něco, co bys třeba nechtěl zažít?
Snažil jsem se vstupovat do té diskusie na půdě svého vlastného církevného sboru, teda keď jsem byl na Slovensku, případně teda na internete, na blogoch, keď jsem byl v České republice a nemohl jsem osobně do těch diskusí zasáhnout. Keď jsem poukázal na různé lži kresťanských portálov, které o této problematike informovali, jako například lifenews.sk, tak mi do schránky přišlo velmi značné množstvo různých nenávistných e-mailov. Údajně má platit Soros a Rothschildovci a židobolševici s iluminátmi a nevím kým všetkým. Bol jsem označený za Judáša 21. storočia s dalšími teologmi, kteří podpísali vyhlásení v referende. Ta nenávist byla celkom intenzívna a byla cítitelná z tej strany. Napríklad, keď evanjelická farárka Anna Polcková v kázni povedala, že referendum nie je riešením problémov rodiny, tak sa ozvali rôzne ultrakatolické združenia, ktoré ju napadli s tým, že lutráni proste bojujú proti rodine a sú pomaly rovní satanistom.
My sa chýlíme ke konci našeho rozhovoru, aby sa tě chtěl na závěr zeptat na možná složitou a obecnou otázku, ale vlastně to je celou dobu ve vzduchu, ale jaký je tvůj postoj jako křesťana vlastně k té LGBT komunitě? Jak to vidíš, má svoje místo v církvi, je to protikřesťanské, není, jak jsi to sformuloval, ty svoje pozice?
Já se dlouhodobo hlásím k tomu, že jsem zástancom manželství homosexuálů s rovnakými právami, jaké mají heterosexuální manželstva, s rovnakými povinnostmi. To znamená, že myslím si, že by mali mať aj právo vychovávat děti. A dúfam, že jedného dňa bude možné aspoň v niektorých protestantských cirkvách na Slovensku, aby homosexuáli tieto partnerstva uzatvárali. Snažia sa o to viacerí teológovia, ktorí nie sú zo strany cirkvi vypočutí. Jedným z nich je napríklad Jakub Pavlus, ktorý nedávno končil na Evangelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorý svoju diplomovú prácu písal práve o úpravách homosexuálnych vzťahov v rôznych luterských cirkvách na svete, teda konkrétne v cirkvách, ktoré sú združené v Svetovom luterskom zväze. A viaceré z týchto cirkví podporujú zrovnoprávnenie homosexuálov. A moja pozícia je veľmi blízka práve švédskej cirkvi alebo ELCA, ktoré sa takto otvorene k homosexuálom správajú.
Ty seš teolog, takže ja sa te zeptám, aký je ten tvoj hlavný teologický argument pro tvoj postoj.
Myslím si, že v niektorých otázkach by sme mali menej opakovať to, čo povedal Pavel, a viacej robiť to, čo Pavel povedal. Myslím si, že môžeme dôjsť k iným riešeniam konkrétnych problémov, než k riešeniam, ku ktorým došiel Pavel napríklad v liste rímskym alebo v liste korinským. Myslím si, že pokiaľ tu ide o menšinu, ktorá sa narodila tak, že ich priťahujú osoby rovnakého pohlavia, čo je situácia, do ktorej sa ja ťažko viem vžiť, tak by mali mať právo vstupovať do takýchto zväzkov a mali by mať právo povedať si svoje áno pred ostatnými ľuďmi a mali by mať právo povedať si svoje áno aj pred Bohom.
Samuele, my ti moc děkujeme za ten vhled do té situace, který jsi nám poskytnul. Přejeme ti hodně štěstí v tvé teologické kariéře, ať už bude v Čechách nebo na Slovensku, a taky boží požehnání do tvé práce a do tvých aktivit.
A hodně síly taky teda.
Děkujem za pozvání.
Děkujem, ahoj.
Čau.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Samuel Jezný pro Hergot Radio Wave, který dnes pomalu končí. Nedá se nic dělat.
Nedá se nic dělat, ale můžeme se aspoň rozloučit, nebo ne?
Dá to se něco můžeme. Říct k
dá
tomu,
se něco
že?
Říct, tak mu to řekneme. Pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplyt. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.